Aurreko asteetan izpide izan dugu, mintzagai izan dugu, Baternaingo hobia, badakizu hemen Iruñerritik gertu ekialdera antzegiten badugu, ba hor zizur eta Etxauri artean hor zizurko zendean dago Baternain, eta bertan amarra fusilaturen arrastoak aurkitu dituzte 1936ko altxamendu fasistaren ostean frankistek eraildako amar biktimaren gorpuak aurkitu zituzten, gorpuzkiak, eta bertan Nafarroako Memoria Institutuak adierazi du gainera beste gorpuzki batzuk egon daitezkeela, beste hobi batzuk egon daitezkeela, eta beno Aranzadi Zientzia Elkartearekin batera egin dituzte indusketa horiek. Gurekin dugu Manolo Ibañez, bera da Nafarroako Memoria Institutuko kidea, eta hobi honen inguruan hainbat azalpen emanen dizkigu. Egunon, Manolo.
Egunon, bai.
Beno, aipatu dugu 10 errepresaliatoren gorpuak aurkitu dituzue aste hauetan. Bueno, balduzue momentu honetan ja haiei buruzko informazio gehiagorik?
Ez, oraindik ez dugu informazio gehiagorik haiei buruz. Baditugu datu batzuk, bai, adibidez, badakigu 10 gizonezkoak direla, horietako bi behintzat nahiko gazteak zirela, eta besteren batek 45 urte baino gehiago izango lituzkela. Horein arte ezin dugu esan gauza handirik haiei buruz. Bestalde batetik ere, eta kontuan izanik iparraldeko trenbideen ikurra zuen insignia bat aurkitu dugula, pentsa dezakegu haietako bat gutxienez trenbide langilea zela eta uniformearekin ere lurperatu zutela. Pero ba, nortasunak ezagutzeko gorpuzkien ADN datuak lortu eta nazertikaren laboratorioen Nafarroako Memoria Institutuaren ADN bankuarekin gurutzatu beharko dira.
Claro, bai, hori galdetu behar nizun, pentsatzen dute ja lan horretan ari zaretela, eta hori, ba, akaso ja senideren batek ez dakit dei harremanetan jarri den zuekin?
Bai. Badaude teoria pare bat, hipotesi pare bat, gorpuen identitateari buruz. Eta zenitartekoen ADN labinak ditugu. Talde guztietako zenitartekoen ADN labinak ditugu. Pasen astean, bertan, pertsona batek ditu zigun, ba, esateko, haien osaba izan zitekela hor, eta berak ere, ba, bere ADN-a eman zigun. Orduan, lehenik eta behin, lagin horiekin gurutzatuko dira, eta positiboa ez bada, ba, gero bankuko lagin guztiekin alderatuko dira. Ondotarko bat dugu akordio bat nazertik enpresa publikoarekin.
Bai, aipatu dugu 10 gorpu ez da hemen gure inguruan akaso aurkitu den handiena, baina esanguratsua da aurkikuntza. Hobi gehiago egon daitezke inguruan?
Bueno, bai, nik uste dut zenbakia importantea dela, ez da handiena, baina importantea bai, eta oso esanguratsua. Eskualde hau, zizurko zendea eta, bueno, eta ingurua, ere mu diskretua da, eta aldi berean, Iruñetik oso gertu dago. Horregatik, 36ko golpe militarraren ondoren, hainbat hilketa eta lurperatze klandestino izan ziren. Askotan fusilatuen familiakoen memorian edo herritako bizilagunen memorian lurperatuak izan ziren lekuak geratu ziren, eta 70ko hamarkadetik aurrera hobi dezente desuritatu ziren. Hala, hemen inguruan hobiak aurkitu dira, badibidez Etxaurin, Iberon, Erdenigan, Etxarrin, Urrezko Otzagan, Ladroien Zubian, eta beste leku batzuetan.
Bai, Manolo, bai. Une honetan, ez dakite nonbait gehiago ari zareten lanean Nafarroako Memoria Institutuan horrelako biak aurkitzeko, eta ez dakite informazio hori eman dezakezuen?
Bai, noski. Egiten dugun, ez egiten ditugun, zera, aktuazio guztiak publikoa dira, eta informazioa publikoa da. Urtero, Nafarroako Memoria Institutuak memoria elkarterekin koordinatuta, ba, desobiratze plan bat sartzen du. aurtengoan, ozeta esmanago, 23 jarduera aurre ikusita daude. Eta Nafarroko hainbat tokitan gainera. Aurten gorpuak atera ditugu Berriozarren eta Antzainen, bueno, eta orain hemen, Baternaine, baina, hauetaz aparte, arrakastari gabeko prospezio batzuk ere egin ditugu. Ez Duteran, ez Teribarren, edo de Hierrin. Eta besteko batzuetan. Eta hemendik aurrera beste batzuk ere egingo ditugu. Txalekun, Larragan, Belatinguruan, adibidez, edo beste bat Berriozarren, baina beste leku batean.
Bai. Bai, Manolo, galdetu nahi nizun. Bueno, normalean hobi hauek herritarren testigantzengatik jasotzen dira. Herritarrei zuzendutako mezu izango zen, ze garrantzia da, ba, haien guraso edo aitona monei edo sabaizebei entzundako informazio hori, ba, ze garrantzia dauka ez, gero hobi bat kokatzerakoan?
Bueno, argi dago, orain dako gonen informazio iturri bakarra dela, hori ez da, ba, aitona monek emandako informazioa. Zoritzarret, oso gutxi begira oraindik bizi diren zuzeneko lekukoak. Hora, lehen nahi patu dudan bezala, hiloi tamarreko amarkadan desobiratze goiztiarrak izeneko prozesu bat izan zen, eta garaietan bai bazeuden lekuko zuzenak, baina orain zoritzarret gutxi. Prozesu hori galditu egin zen, laroiko amarkadaz geroztik, eta 2015ean aldaketa politikoa gertatu zen Nafarroan, ba Nafarroko gobernuak bere gain hartu ditu desobiratze lanak. Eta bueno, hiru hamarkada baino gehiagoko bialdi horren ondorioz lekuketako asko desagertu egin dira eta orain zailago da testigantzak aurkitzea, baina bueno, horrela goiltza.
Bai, arreta ditzen du ez, aipatzen zenuten horre induzketak aurkezterakoan, aipatu duzu horre trengidari bat egon zitekela ez, edo trenbidetan lan egiten zuen behargin bat, baina baita ere batzuk, bueno, esposak zituztela, akaso preso zeudelako dagoeneko hil zutuzten erako?
Bai, hala da, hor buetako bat bakarrik, esposekin lotuta zegoen. Arantzareko teknikariek esan digutenez eta esperientzia luzea dute gai honetan, hori ez da batere ohikoa. Dirudienez, pertsona hori polizia etxe batetik edo guardia zibilaren kuartel batetik igarako zen. Ba, erreketek edo fanajistek ez zutelako horrenako tresnarik eta ez zuten erabiltzen esposak edo horrenako tresnarik.
Bai, eta Manolo, amaitze galdera, beste galdera bat, bueno, ze beste bide jarraitzen ari zarete, induzketez gain, ba, Memoriaren Institutuan 36ko kolpearen biktimak aitortzeko?
Bueno, lehenik eta behin, desobiratze prozesuarekin lotuta, gorpuzkiak identifikatzeko prozesua dago. Eta haien zenidei, markatu, erreparazioa emateko ekitaldi batean, egiten da normalean, gorpuzkiak ematen dira zenidei, ekitaldi batean. Horretaz aparte, Nafarroko Memoriaren Institutuaren beste jarduera hildo nagusiak, hauek dira. Biktimen hainbat kolektibori erreparazio emateko ekitaldi instituzionalak antolatzea, eta, bueno, adibidez, maizu maestrein egin zitzaien zera ekitaldi bat, edo pasaren urtean exilatu egi, eta bueno, beti hori, hainbat kolektibo batzuei egin zaie erreparazio ekitaldiak. Gero, beste alde batetik ere, memoria elkarteek antolatzen dituzte zera omenaldiak eta normalean parte arte aktiboa egitatu. Gero beste hildo bat da simbologia frankista kentzea eta espazio publikoa demokratizatzea. Gero Nafarroko memoria historikoaren lekuak sustatzea, zaintzea eta edatzea. Eta gaur bertan, bueno, gaur ez, pasaren astean bertan egin genuen, oza, edo aurkeztu genuen, ba, web gune bat, memoria gunekin. Espazios de memoria, edo memoria guneak deitzen dira. Eta gero, beste azken hildoa, eta guretzat oso garrantzitsua dena, ba, memoria belaunaldi transmititzeko hezkuntza programa bat garatzea. Eta gure, nik esango nuke gure programa nagusia dela, edo nagusitako bat behintzat. Memoria duten eskolak programa, izeniko programa.
Ez mila esker Indusketen berri emateagatik eta Memoria Institutuan egiten duzuen lanaren berri ere emateagatik, bueno, zoriontzekoa da eta benetan garrantzitsua. Mila esker eta hitz egingo dugu aurrerago.
Vale, mila esker zuei eta hori, bueno, eta beste bat arte.
Bai, agur.
Venga, agur bai, eskerrik asko.
Guardasola, goizeko 9:00-etik 11:00-etara Euskal Herria Irratian.